Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kabarnya baik. Meskipun kita masih stay at home, kita masih belajar di rumah, masih beraktivitas di rumah, tapi semoga ya bosannya dan overthinkingnya tidak sebanyak hari-hari lain. Jadi hari ini yang biasanya aku sering curhat sendirian, tapi malam ini aku ditemenin sama teman overthinking aku yang juga lagi di kampung halamannya. Jadi kami bersepakat untuk membicarakan apa yang kami pikirkan selama pandemi ini berlangsung. Jadi nama lengkapnya Sarah Alayil. Siapa sih yang nggak kenal sama Sarah Alayil? Tulisannya yang kacau banget, yang bikin aku sendiri itu sampai nangis, termotivasi. Apalagi kalau lagi malas nulis, aku pasti ngunjungin akunnya dia. Ya Allah, ini sampai nahan-nahan malu bilang ini, coy. Halo Lail, selamat malam Lail. Tolong disapa teman-temannya.
Halo, assalamualaikum. Aku senang banget ya diundang ke podcastnya Ayu.
Gimana kabarnya?
Alhamdulillah baik. Ya baik sih ya, soalnya di rumah aja, kerjanya makan, tidur, pulang, gitu-gitu aja.
Oke, selain tidur sama makan, kebiasaan selama di rumah aja ini ngapain aja? Bisa diceritain nggak?
Oke, ini udah pasti kuliah online ya. Apalagi kita udah semester akhir nih kan. Jadi tugasnya makin membombardir gitu. Terus selain itu, kadang, sekarang kan karena di rumah aja, jadi reading list yang dulu tuh bukunya cuma ditumpuk-tumpuk aja, sekarang bisa dihabiskan satu-satu.
Benar banget.
Terus juga nonton, ikut webinar sana-sini, karena selama di rumah ini, seminar online tuh menjamur di mana-mana, dan sebenernya kayak kita tuh punya privilege untuk milih bebas gitu, mau ikut yang mana aja, ya gak sih?
Benar-benar. Jadi, gimana?
Kalau Ayu ngapain aja di rumah?
Kalau aku biasanya nulis, karena ada beberapa naskah yang belum diselesaikan, jadi aku nulis. Sama kemarin aku sempat bikin project asal-asalan, kayak nitip surat, karena emang benar-benar saking bingung mau ngapain. Jadi kayak tiba-tiba kepikiran kenapa nggak bikin project ya di sosial media, karena kan sekarang kayak kita untuk berinteraksi di luar juga udah terbatas banget. Jadi kayak ya udah kita berinteraksi aja di sosial media. Itu aja sih, lain nggak ada kegiatan apa-apa selain kuliah.
Ya tapi yang nitip surat kemarin keren loh, soalnya kan aku juga ikutan. Rahasia ya surat yang mana ya.
Rahasia. Tapi itu bener sih, kayak sebenarnya itu pengennya diperpanjang lah ya, kayak pengennya sebulan tuh emang di full kan, tapi kayak ada efek samping kayak gitu loh, kayak kan surat ini kan memang benar-benar dari hatinya si pengirim, memang benar-benar dari pengalamannya si pengirim. Jadi kalau misalkan yang ngirimnya itu cuma ngirim tulisan aja, itu oke, aku coba baca aja. Tapi ada beberapa orang kayak aku kayak buka konseling gratis kayak gitu loh, kayak dengar curhat mereka dan dalam sehari itu kayak bisa nerima 20 curhatan lebih. Dan psikolog aja ya, nerima curhatannya sampai cuma 2 atau 3 orang aja. Ternyata itu gak sehat buat mental aku sendiri.
Tapi iya sih, betul. Ya juga ya, kalau dipikirin logikanya gitu yuk. Kita kayak pengen nyembuhin orang lain, tapi di satu sisi kita juga belum sembuh gitu.
Iya benar, kayak
bebannya tuh makin nambah.
Iya benar-benar, kayak pertama kan waktu itu ada yang ngirim surat tentang siapa ya, ada beberapa misal konflik keluarga. Ya kalau masalah percintaan, kalau sama aku pribadi, it's okay, aku masih bisa nge-handle itu. Tapi kalau masalah sosial keluarga yang dia bahkan kayak dari kecil nggak bisa kekurangan figur seorang ayah atau kekurangan figur seorang ibu, dan dia belum mendapatkan orang yang benar-benar mengerti dia, itu benar-benar kayak pas aku baca, oh my god, aku yang baca aja ini aku belum siap gitu, apalagi yang ngejalaninnya. Dan itu dalam sehari bisa aku nerima surat yang kayak gitu bisa 10, dan kebawa mimpi lah ya, kayak emang bener-bener pikiran kepikiran. Karena emang aku kan tipikal orang yang emosional nih, emosional waktu baca, apalagi pas baca curhatan itu kayak aku harus memposisikan diri aku sebagai mereka nanti supaya aku bisa nulis ulang lagi apa yang mereka rasain. Jadi kayak bener-bener aku cuman kayak media aja untuk apa yang pengen mereka sampaikan untuk orang yang ingin mereka sampaikan.
Tapi kadang jadi gak sehat buat diri kita sendiri kan.
Gak sehat sih. Makanya aku kayak stop tiba-tiba kan. Kayak oh gak iya nih, apalagi tiba-tiba pas tengah malam aku tiba-tiba kayak panik sendiri, terus overthinking. Sebenarnya kayak overthinking tuh enggak disengaja sih, kayak memang pas tidur, oke aku mau tidur, pas mau tidur kepikiran tiba-tiba.
Tapi ngomong-ngomong soal overthinking ya, kan kita nih di rumah udah hampir begini, udah masuk ke bulan keempat gitu kan, kita nggak berinteraksi kayak biasanya, maksudnya kita lebih kurang berinteraksi sama kawan, terus emang lebih banyak yang di luar, dan otomatis kan media tuh sangat mengambil peran dalam sosial media, dan di situ tuh bikin kita yang awalnya memang udah overthinking tambah overthinking lagi, karena yang kita lihat di sosial media kan yang senang-senangnya aja, yang bahagianya aja, sedangkan kita kayak di rumah nih, ya Allah aku kok kayak nggak ada apa-apa ya gitu. Jadi kita kayak sering mikir, pas di rumah nih kita lebih sering mikir kalau kita nih nggak berguna ya nggak sih?
Iya. Kayak
kadang-kadang datang gitu pikiran semacam itu. Nanti kalau baca motivasi pergi lagi, kadang datang lagi. Cuman frekuensinya itu sangat sering karena kita ini kan lagi di rumah nih ketemunya ya sama keluarga, gak mungkin sama keluarga itu sharing, cuman nggak seintens sama kawan gitu kan. Dia emang masa-masa menghadapi overthinking selama pandemi ini lebih bertambah gitu ya.
Iya, tapi memang benar sih, kayak semua orang ada aja yang dipikirin, apalagi jam-jam dini hari itu enak untuk jalan-jalan kepala tuh, jalan-jalan tiket pulang pergi.
Iya benar-benar.
Semalam. Jadi Lail, apa sih yang Lail pikirin pas lagi-lagi overthinking? Yang sering banget terngiang di kepala, yang sering banget kayak udah jadi hantu yang gentayangan setiap malam.
Apa ya? Sebenarnya banyak kan. Cuman aku kan udah mulai mapping sejak tahun lalu kan, main mapping gitu. Terus udah bikin kayak skala prioritas juga, tapi walaupun udah bikin gituan masih aja tetap overthinking. Jadi sekarang itu biar mengurangi sedikit beban, aku ambil satu fokus aja yang aku gak masalah buang-buang energi untuk mikirin itu. Dan memang aku lagi pusatkan energi itu ke satu hal gitu, nulis. Soalnya aku tuh merasa, jadi aku gini loh, aku misalnya nulis sebulan atau dua bulan, setelah itu aku stucknya tuh pasti lama.
Iya, paham.
Berbulan-bulan bahkan bertahun. Jadi aku suka hilang-hilangan kan di Instagram.
Iya, sering banget.
Iya, karena itulah pola aku. Habis nulis aku pasti stuck dan hilang. Aku ngerasa kok boleh ini kayak gini gitu. Jadi selama di rumah ini kan aku mencoba untuk menulis, tapi masih stuck aja gitu. Jadi aku lari ke buku. Cuman buku tuh memang memuaskan aku, tapi di satu sisi ada hal yang gak terpenuhi juga gitu. Jadi aku overthinkingnya karena nulis ayo. Karena aku ngerasa kayak udah 4 bulan di rumah, udah 3 bulan ini belum ngasilin sesuatu yang menurut aku wow gitu. Paling pendek. Jadi overthinkingnya itu lebih ke karya itu sih.
Oh my god. Itu kayak bingung sih ya. Yang yang biasanya karya jadi obat, sekarang jadi penyebab overthinking.
Iya, karena gini kan, ini lagi-lagi karena sosial media gitu. Walaupun kita udah berusaha untuk bilang, itu kan cuman ibarat sampo buku lah, nampak depannya aja, gak mungkin doang orang posting yang sedih-sedih. Cuman ada satu titik di mana kita ngerasa kayak, aduh sedih kalau dilihat orang di sosmed senang semua gitu. Dan apalagi di masa pandemi ini, di saat orang itu emang fokus di rumahnya masing-masing, yang produktif-produktif terus tuh, ya nggak?
Iya benar-benar.
Yang produktif karyanya menjamur terus, lah itu terus banyak-banyak. Jadi kan kayak ngerasa kita ini berlomba-lomba gitu, sebenarnya nggak. Cuman karena ada rasa overthinking tadi, jadi ngerasa pas lihat orang terus memproduksi sesuatu yang bermanfaat kayak gitu, karya-karyanya makin banyak. Kayak ada yang ngeluarin album lah, ada yang terbitin buku, ada yang macam ini itu. Jadi makin ngerasa pressure-nya tuh makin kuat gitu.
Iya, benar. Sama sih, aku juga hal utama ya yang bikin aku overthinking itu pencapaian sendiri sebenarnya, kayak apalagi ngeliat, bukan ngebanding-bandingin sih, tapi emang udah kayak termindset sih ke dalam alam bawah sadar ini ya. Jadi pas di kelas psikologi aku tuh pernah belajar pengaruh dari iklan televisi, lupa nama psikologinya apa, karena itu di semester 2 pas semester 3 lupa. Dan di situ tuh kayak misal contohnya kayak kita nonton televisi terus ada iklan, saya iklan sampo atau iklan apa yang booming banget. Mm-mm. Banget iklan itu sampai kita teringat, sampai kita ke bawah, enggak ke bawah, tapi kita tahu kalau oh iklan sampo ini, begitu kita lihat barangnya
terngiang gitu.
Ini iklan yang aku lihat di TV loh, pas kita ke supermarket tiba-tiba tanpa kita sadari kita ngambil barang itu, padahal kita enggak niat dan kita merasa ini aku enggak perlu kali lah perasaan produk ini, tapi karena kita udah termindset di kepala tanpa kita sadari ya. Karena kita sering ngeliat dan asupan yang kita lihat di televisi yang itu-itu aja, tapi itu terpengaruh sebenarnya, walaupun sebenarnya kita sadar bahwa itu sebenarnya nggak bagus buat kita. Nah, aku kayak ngambil contoh itu ke sosial media. Contohnya kayak, kita tahu kita nggak bisa membandingin diri seseorang, diri kita maupun orang lain, dan kita tahu bahwa setiap orang udah punya waktunya masing-masing, dan ternyata kita tahu juga kalau misalkan setiap kendaraan yang kita pakai untuk menuju sesuatu itu beda-beda. Tapi kemudian bikin kita overthinking sama khusus, jadi tetap sesuatu yang ada di lingkungan kita yang mempengaruhi pola pikir kita, apa yang kita lihat, apa yang ada di lingkungan kita, apa yang kita rasain, dan ternyata kayak memicu overthinking itu sendiri sih kalau menurut aku ya, kalau menurut aku pribadi. Apalagi yang kita lihat ya, padahal yang kita lihat dari Instagram atau sosial media lainnya cuma persekian detik dari 24 jam hidup orang lain kan. Kita nggak tahu apa yang mereka rasakan, mungkin aja mereka juga overthinking kayak kita.
Iya benar-benar overthinking, insecure itu kayak sel nggak sih? Ya itu emang sesuatu yang tertanam di semua jiwa manusia kayak gitu, tinggal tunggu kapan aktif aja. Walaupun ada orang yang kelihatannya selalu kayak ceria, semangat, easy going atau gimana, tapi yang namanya insecure sama overthinking pasti ada aja nyelipkan.
Ada pasti. Cuman tergantung dia mau nyadari itu apa enggak.
Yes, dan isu tentang insecure ini udah banyak yang aware dan campaign juga kan, udah banyak yang angkat, udah banyak semuanya macamnya. Cuman gimana ya, memang kadang ada aja, walaupun kita udah ngerasa wah aku udah jadi diri sendiri nih, udah bisa ini dan bisa itu, pokoknya aku udah ngerasa mencapai apa-apa aja aku mau gitu, misalnya tuh. Tapi nah, nanti kita ketemu titik yang gimana kita jatuh lagi ngerasa insecure, terus ulang lagi, ada nggak gitu kan?
Ada.
Pasti kayak jalan di tempat kayak gitu.
Pasti. Tapi itu kayak butuh waktu bukti kalau kita sebenarnya lagi berproses dan lagi jalan sih.
Iya, itu betul. Jadi sebenarnya kalau misal kita ngerasain naik turun itu normal ya sebenarnya. Terus gimana kita ambil sikap aja. Kalau misalnya kita udah ngerasa down, terus sikap kita juga mengasihani diri sendiri berlarut-larut, ya nggak sehat. Tapi kalau kita sadar, oh kayaknya aku harus ambil langkah ini deh, kayaknya aku harus ini, mencari antisipasi lah.
Kayaknya
bakal berkurang. Apalagi contohnya tuh mencari komunitas yang latar belakang ketertarikannya itu sama dengan kita kan. Itu penting banget.
Oke. Setelah kita bahas insecure dan overthinking sepaket, itu sangat sepaket. Kita langsung gas ke quarter life crisis aja gimana?
Boleh.
Nyambung aja sih. Jadi kan quarter life crisis itu memang hal-hal yang sangat rawan ya di umur kita seginian, 20-24 abad, itu memang kayak hal yang lumrah. Memang akan dijalani dan tergantung fasenya sih kalau menurut aku. Jadi kemarin tuh aku sempat baca-baca juga tentang overthinking di jurnal.
Ya,
tuh kayak pengaruhnya itu memang benar-benar tuntutan sih kalau suka pas aku baca di situ tuntutan lingkungan ke
apalagi ekspektasi lah ya.
Kayak misalkan di seumur gitu kan kayak umur 20-an. Kalau misalkan di psikologi perkembangan itu umur-umur dewasa awal. Jadi kayak dibilang remaja juga bukan lagi, dibilang dewasa juga kita bisa nggak bisa dibilang dewasa kayak gitu, tapi dasar-dasar itu kita baru-baru kayak istilahnya dari anak-anak ke remaja, jadi kan baru-baru nyari jati diri. Tapi masalahnya terletak di tuntutan orang tua, tuntutan lingkungan, sama tuntutan yang orang-orang lain yang bahkan nggak dikenal itu kayak secara nggak langsung mempengaruhi proses berpikir sama mentalnya si pemilik umur 20 tahun ini, kayak 20 tahun dan 30 itu kayak berpengaruh atas ini mereka yang fresh graduate, terus yang mau skripsi sama semester-semester yang kayak kita ini, kayak menakutkan masa depan, kayak takut nggak tercapai mimpi-mimpinya. Itu aku mau nanya pendapat Lail gimana
tentang quarter life ya. Jadi sebenarnya iya sih, kan kita lagi usia 20-an nih kan, kita emang lagi di masa-masa rawannya krisis nih ya, dengan lagi kita juga bentrok lagi di rumah, terus kita juga harus mikirin judul-judul itu agak pusingnya, masya Allah. Tapi di sini aku mau highlight kayak ekspektasi masyarakat tadi ya. Ini memang nggak bisa kita hindari sih, karena kan kadang ya dari kecil kita tuh selalu di kayak didoktrin yang pinter itu yang bisa matematika aja, yang bisa seni atau yang lain tuh itu nggak pinter berarti kan. Atau kita bisa lihat iklan di TV yang kayak iklan handbody memutihkan, mencerahkan, artinya kan kita dituntut untuk berarti putih itu kalau cantik itu tuh artinya putih atau segala macamnya. Ini karena hal-hal kecil gitu kan tumbuhlah di otak masyarakat dan akhirnya itu menjadi paradigmanya tersendiri gitu, kok ada masalahnya tersendiri sampai sekarang susah dihilangin kan, dan itu tumbuhlah jadi ekspektasi. Jadi sebenarnya kalau untuk aku sendiri ini based on my own experience lah, dari yang udah aku rasain pengalaman aku, ekspektasi itu emang nyata, semua orang pasti merasakan, datang dari hal yang paling dekat malah keluarga misalkan. Cuman cara aku biar bisa survive dengan tuntutan itu, aku tuh punya idealisme sendiri gitu. Dan aku mencoba untuk merawat selalu idealisme aku gitu, tapi bukan berarti enggak menutup kemungkinan untuk aku terima saran-saran dari luar, enggak. Idealisme itu penting, tapi jangan sampai kita ketutup gitu, enggak menerima saran dari mana-mana. Contohnya misalnya apa ya? Yang paling tunggu aku ambil contoh biar lebih mudah. Oke. Ini contohnya paling dekat lah sama hidup aku. Jadi organisasi nih misalnya. Oke.
Kalau orang tua kita, orang tua mungkin ada yang saudara sebelah orang tua, sebelah ayah atau sebelah mama, itu sorry to say tapi emang kadang-kadang masih ada yang konservatif yang menganggap kuliah itu kuliah aja, yang penting cepat lulus nilai bagus gitu kan. Tapi aku nggak setuju karena gimana ya, kalau semua orang kuliah tuh lulus itu pasti gitu. Tapi apa yang membedakan itulah pengalaman yang kita dapat selama kuliah tadi. Nah aku pernah nih beberapa kali ditentang karena aku banyak ikut organisasi itu. Ini dari segi keluarga dulu nih ya.
Tentang organisasi ya.
Iya, ini ada misalnya ada kayak sanak saudara yang di sebelah mana gitu. Kayak nganggap ngapain ikut organisasi, kan itu kan nggak penting-penting kali, mending kuliah aja fokus gitu. Menurut aku punya idealisme aku sendiri, alasan-alasan aku dan tujuan aku kenapa aku ikut organisasi itu. Nah, selama kita punya tujuan, punya misi kita sendiri, aku rasa tuntutan di sekitar kita itu nggak akan bisa mematahkan kita segitunya gitu.
Iya sih.
Coba aja nggak ada tujuan. Misalnya nih, organisasi tadi ya.
aku ikut organisasi, tapi aku gak punya tujuan, aku cuma ikut-ikut kawan. Nah, ketika ekspektasi di lingkungan sekitar aku itu datang, aku akan dengan mudah patah, karena aku gak punya pegangan gitu loh ibaratnya.
Oke, paham, paham.
Tapi kalau aku punya tujuan tadi, ketika ada orang yang, menuntut aku untuk jadi ini, untuk jadi itu, gak salah, itu anggapannya saran gitu ya. Tapi kita terus tetap balik lagi ke tujuan kita tadi apa gitu.
Tapi
kalau dari aku.
Tapi sebenarnya kita bisa dapat goncangan dari luar, tapi ternyata kendalinya ada di diri kita kan?
Iya, Yu. Jadi sebenarnya kayak ketakutan, keresahan, kekhawatiran itu sebenarnya datangnya dari kepala kita sendiri.
Oh my god.
Apalagi di masa pandemi baru aja gitu, beberapa menit yang lalu sebelum kita ngobrol, ada temanku datang terus dia kayak semacam cerita kalau dia ini lagi banyak pikiran tapi nggak tahu mikirin apa.
Oh my god.
Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gitu itu datang dari kepala sendiri. Kayak karena kita mikir gitu, kalau masalah kalau dipikirin itu nggak akan ada ujungnya. Makanya kita kenapa perlu petakan masalah tadi kan?
Iya benar-benar.
Sesuatu yang karena itu udah visual. Kalau udah divisualisasikan kita lebih mudah gitu untuk manage-nya, kita ada masalah apa aja, apa yang harus kita prioritasin gitu kan.
Iya benar.
Jadi sebenarnya kalau ada ketakutan ke macam-macam itulah yang agak negatif-negatif itu sebenarnya datang dari kita sendiri gitu.
Iya sih benar-benar.
Dan di kayak di besar, bukan kan ketakutan ini datang dari diri kita sendiri dan makin besar lagi ketika ada serangan dari luar gitu.
Iya.
Coba aja nggak ada dalam diri kita, pasti dari yang dari luar tuh nggak akan terlalu terasa.
Iya sih benar. Kalau misalkan di diri kita itu kendali kita kuat, ya orang mau ngomong kayak gimana pun kita nggak ngaruh, kayak nggak terpengaruh apa apa sih. Kayak kita ya udah, aku tetap di jalan aku, orang lain ya bodo amat. Contohnya kayak aku ya, aku kan keluarga besar aku kayak menuntut juga sih aku untuk jadi, dulu ya, dulu kan aku kan sekolahnya di keperawatan, di kesehatan. Dulunya lagi waktu aku masih madrasah sanawiyah, nah keluarga aku ngomong kayak gini, Ayu mending masuk dokter aja, waktu itu kan kayak gitu. Seru kayaknya kalau misalkan ada ponakan yang pakai baju putih. Tapi aku gak suka di kedokteran. Aku juga gak pintar matematika dan aku gak nguasain kayak ilmu yang menjurus ke IPA, biologi dan semacamnya kan waktu itu. Tapi ternyata waktu itu aku udah ngambil formulir ke SMA biasa, tapi akhirnya orang tua aku nyuruh aku masuk ke sekolah keperawatan, tapi mendekatlah ke baju putih. Tapi ternyata waktu aku udah nyemplung ke dunia keperawatan, aku nggak nemu diri aku, kayak ngerti nggak sih, kayak ya aku ngerti ilmunya, tapi aku nggak menikmati waktu aku nyapa pasien, aku nggak menikmati waktu aku dimarah-marah sama senior, aku nggak menikmati dan aku nggak nyebut itu sebagai pengalaman berharga waktu aku dimarahin sama pasien itu sendiri, waktu aku bantu pasien. Padahal kan kalau misalkan dipikir-pikir, kalau misalkan kita senang sama pekerjaan itu, mau susah-susah apapun kita menikmati itu kan, kayak
ya, ya, benar-benar.
Kayak contohnya sekarang kayak aku kayak kan aku juga suka nulis dari SMP nih, tapi cuma karena aku nggak terfasilitasi dan orang di lingkungan aku juga kayak bodo amat aku mau suka nulis, dan bahkan mereka kan baru-baru tahu nih aku nulis buku. Pas mereka tahu aku nulis buku, mereka baru kaget, "Yu, kok suka nulis?" Terus kayak guru-guru aku ya di SMA dulu, "Ayu kamu suka nulis? Ayu sejak kapan?" Bagus segala macam, kayak kaget kayak gitu, kayak seorang Ayu tuh gak mungkin bisa nulis karena pas dilihat kepribadiannya yang kayak gitu waktu di sekolah dulu. Dan kayak apa ya, kayak aku merasa kayak aku telat untuk jadi diri aku sendiri ya. Kayak dulu tuh aku cuma kayak ngikutin omongan orang aja, sampai kayak aku berada di titik kayak di SMA dulu kayak, "Ngapain ya nanti lulus, karena aku gak mau lanjut ke keperawatan lagi." Waktu masa-masa kelas 3 itu kan masih teman-teman aku pada kayak udah ikut SNPTN kemana-mana, udah ngambil kedokteran, pokoknya karena kayak mereka terarah semua ya. Waktu itu kan kami keperawatan semua, ada yang pas aku tanya, "Mau lanjut kemana?" "Oh aku lanjutnya ke keperawatan juga." "Mau lanjut kemana?" "Aku kayak mau lanjut ke Banda Aceh, keperawatan." "Oh mau lanjut kemana?" "Ke keperawatan." Kayak emang gak ada yang
banting setir dari sana. Jadi kayak pas mereka nanya aku, ayo lanjut ke perawatan juga kan? Nggak tahu sih, lihat dulu. Kayak waktu mereka masih sibuk-sibuk daftar sekolah, daftar kampus, aku masih kayak aku milih kampus mana ya, aku masih bingung. waktu aku masuk psikologi, milih psikologi situ kayak okay, aku milih psikologi karena memang mungkin aku butuh ini ya. Waktu semester 1 aku masih belum terarah juga, aku nggak tahu apa itu psikologi, kenapa harus psikologi, aku nggak paham. Terus aku belajar psikologi, oh ternyata psikologi nggak cuma memahami orang, dan ternyata bukan dukun juga sih, tapi memang di sini aku belajar untuk memahami diri aku sendiri. Waktu aku memang benar-benar udah belajar memahami diri aku sendiri, ternyata yang aku mau ternyata cuma satu, penulis. Cuma itu mimpi aku, tapi ternyata bener lah ya. Begitu kita udah tahu apa keinginan kita, begitu kita udah kayak udah punya kendali di diri kita, oh aku udah punya tujuan nih, kayak yang lain bilang tadi, aku udah punya tujuan, tapi ada aja lingkungan yang gak nerima keputusan kita. Karena itulah Indonesia kan negara apa ya, kayak gak ada individualisnya kan, apalagi di Aceh. Kayak memang solidaritasnya tinggi, tapi sayang solidaritasnya yang tinggi itu kayak ikut campurnya terlalu besar ke kehidupan orang lain. Jadi kayak ngapain nulis, ngapain jadi penulis, emang royaltinya berapa, gitu-gitu kan. Kayak aku sampai bilang ke yang komplain ke aku nggak jadiin penulis sebagai mata pencarian aku jadi penulis sebagai aku nulis dan aku menerbitin buku sebagai karena memang aku menemukan diri aku di sana, dan aku jadiin nulis sebagai alternatif dan sebagai obat kalau memang aku nggak tahu harus kemana. Kayak benar-benar jadi tempat aku pulang gitu. Kayak
iya paham,
kayak memang nulis hal yang memang benar-benar aku yang memang benar-benar paham bagaimana aku yang apa adanya, apa maunya aku, apa maunya ego aku, apa maunya hal-hal yang nggak bisa aku luapin ke orang-orang, aku bisa nulis di situ kayak gitu. Memang kayak aku nggak bisa sembunyi waktu aku nulis. Itu sih yang aku dapat. Ya udah, sampai sekarang kalau misalkan pun ada yang protes sama tulisan aku, ya aku yang benar kendalinya ada di kita sih sebenarnya. Walaupun kadang-kadang namanya juga kita manusia, kita nggak sempurna. Ada kala memang kayak Gail bilang tadi, kita ada fase dimana kita takut sama komentar orang, kita lengah sama kita, karena kita yang benar harus kuat sama yang kece gitu, sama belum lagi sama kendali luar, bahkan kendali pikiran kita aja kita kewalahan, apalagi pas pandemi kayak gini ada aja yang dipikirin.
Iya, betul. Yes. Tapi ngomong-ngomong masalah sekolah tadi, sebenarnya aku tuh 11-12 lah ya sama Ayu. Soalnya aku tuh sebenarnya nggak kuliah ya.
Iya.
Jadi aku daftar kuliah itu satu hari sebelum tutup pendaftaran. Jadi kalau kawan-kawan aku tanya, gimana cara daftar adik-adik rating misalkan, gimana kak cara daftar SNMPTN atau gimana soal itu atau apalah itu namanya jalur masuk, itu aku gak pernah rasain karena aku gak pernah daftar sama sekali.
Didaftarin dong?
Iya, didaftarin, saking aku gak mau kuliahnya gitu. Karena aku ngerasa kayak aku dulu waktu tamat dari pesantren
kan harus kuliah di luar kan, kuliah di Liman biasa. Itu aku sempat emang gak mau lagi sekolah gitu, aku mau nulis aja gitu kan. Tapi gak mungkin dong orang tua melepaskan aku gitu aja. Akhirnya ayah aku yang urus juga semuanya, didaftarin semuanya sampai aku diantarin ke depan pintu sekolah langsung, yang disuruh sekolah aku. Jadi segitunya kayak kontras sama waktu aku MCN itu, aku semangat kali ya yuk. Cuman udah diman itu udah gak ada hasrat lagi untuk sekolah. Sampai akhirnya pas mau kuliah, di saat kawan-kawan aku udah jelas mau ke jurusan mana, ke universitas mana, aku masih kayak mikir aku gak akan kuliah, aku akan fokus nulis pokoknya. Se-ekstrim dan sedangkal itu dulu ya pikiran. Ya tapi kan masih berapa lah itu ya, 17-16
umur. Waktu itu emang lagi gila-gila, kalau bisa dibilang kapan masa aku tenggelam kali sama buku itulah tuh, di antara 2012 sampai 2017. Itu emang masa-masa paling tenggelam kali sama buku. Jadi emang gak peduli lagi yuk. Ini juga gak boleh sih ya, walaupun buku itu bagus. Karena kalau udah over, kalau udah over juga gak bagus tapi aku gak peduli lagi sama sekitar kemarin.
Kita harusnya kayak bisa bedain mana imajinasi kita, mana dunia nyata.
Iya, dan lagi emang harus seimbang gitu ya, yeah. Gak boleh berasal gitu. Tapi itu pelajaran sih, itu hikmah semua. Jadi waktu aku kemarin gak mau kuliah, terus aku punya keinginan lain, tapi hal yang aku inginkan waktu itu, pertama mungkin belum rezeki memang, terus mungkin orang tua gak restu ya, karena sangat ekstrim gitu pemikiran aku waktu itu. Akhirnya udah ayahku ambil lagi tindakan, daftarin aku, diurus semuanya, aku tinggal tes. Intinya waktu aku udah kuliah satu tahun pertama itu aku banyak denialnya yuk. Jadi aku tuh menyibukkan diri dengan organisasi lah, dengan acara ini tuh. Kuliah tuh aku nomor dua kan ibaratnya ya. Kayak pokoknya aku harus gini, aku kayak menunjukkan kalau aku berontak. Keluarkan aku dari kuliahnya, aku gak mau gitu kan. Masih kalau aku bayangin flashback lagi ke sana itu kayak, lah kenapa jadi aku itu waktu kemarin sangat-sangat sedangkal itulah gitu. Tapi along the way, seiring waktu ketemu banyak-banyak kawan, diskusi, berbagi pendapat dan segala macam, akhirnya aku ketemu aku maunya apa, terus aku juga ketemu permasalahanku ini apa gitu. Akhirnya sampai sekarang aku udah aman-aman aja sih ya, nggak menyesali lagi kenapa aku kuliah gitu. Aku udah menjalankannya dengan ikhlas aja gitu.
Iya, ya. Dan akhirnya sering berjalannya waktu ketemu juga apa yang lain mau kan?
Iya, jadi kalau bisa kita ambil kesimpulannya tuh ya, kadang ada jawaban yang nggak dapat waktu kita langsung di saat itu juga dapat enggak?
Iya benar.
Tapi kita ketemunya itu seiring proses kita bertumbuh.
Iya benar.
Kalau bisa kita cuma mikir apa jawabannya, cari-cari jawaban itu nggak kenapa. Tapi kalau kita coba jalan aja terus, itu nanti di tengah jalan pasti aja akan ketemu.
Iya benar. Aku kan juga, aku setuju sih.
Karena cerita kita agak mirip-mirip yang tadi.
Iya.
Pengen A tapi orang tua pengen B. Aku juga sama kayak gitu. Dan jalan satu-satunya adalah, solusi sesuatu adalah bergerak kayak gitu, ya udah ikutin aja. Mau itu saran orang tua, mau itu saran kita, jalanin aja dulu. Karena di tengah-tengah nanti pasti akan ketemu titik terang gitu.
Benar-benar. Udah setengah jam nih kita sharing-sharingnya, woi. Gak terasa
ya. Sharing itu emang asik gitu.
Kalau udah ketemu pasti lebih daripada setengah jam ini, sampai lupa waktu lah.
Ya benar. Tapi ini saran juga ya buat kawan-kawan yang pendengar podcast Setia Ayu. Kadang diskusi itu memang sangat penting. Soalnya kalau kita tuh udah dapat motivasi untuk diri kita sendiri, kita udah merasa semangat nih, udah dapat motivasi macam ini itu macam. Tapi kalau cuma diendapkan dalam diri sendiri, ya, itu juga nggak akan terlalu berkembang. Jadi usahakanlah sharing sama kawan. Walaupun mungkin ya aku ketemu kawan-kawan di sekitar aku tuh agak awkward kalau di talk sama kawan dekatnya gitu. It's okay, bisa cari kawan lain yang memang satu frekuensi atau sama ketertarikannya. Pokoknya bicara aja, yeah. Karena kalau kita udah bicara itu akan
dapat jawaban-jawaban baru yang bikin kita tuh, oh iya ya, ada momen kayak, kenapa kok kepikir ini, oh iya. Jadi diskusi itu sebenarnya penting ya, walaupun kita bahasnya random gitu.
Iya benar. Dan
sekarang ya.
Dan aku juga mau sampein sesuatu buat teman-teman yang dengar podcast ini. Jadi kayak alasan kenapa aku nyari teman-teman sefrekuensi kayak Lail, kayak siapa lagi dan teman-teman lainnya yang memang aku nggak akan sungkan-sungkan nanya pendapat dia tentang kehidupan aku, kehidupan dia pribadi. Aku gak akan sungkan-sungkan nanya keseharian dia kayak gimana, karena kita butuh loh teman-teman yang bikin mental kita sehat. Jangan terlalu kayak membiasakan diri. Oke, kita perlu sih teman yang seru, itu perlu banget. Kayak emang kita perlu ketawa, hahahi segala macam. Tapi untuk apa kalau setelah hahi kita nyimpan kayak, oh gak enakan, kok tadi kata-kata di kasar ya. Jadi tuh kayak toksik loh buat kita sendiri, dan tuh gak sehat. Dan dari dan kita butuh teman-teman yang menebar energi positif buat kita, yang akhirnya bikin yang kayak jadi obat dan bunuh racun-racun yang ada di kepala kita untuk enyah, senyanyahnya. Jadi kita kayak, oke, kita bangkit lagi yang kita mau hampir jatuh. Pas kita ketemu teman-teman yang udah menebar energi positif buat kita, kita berani untuk bangkit lagi. Kayak gitu sih saran ya, dari aku.
Benar, betul-betul setuju. Keren-keren.
Oke. Gimana kita udahin? Abis ini kita lanjut lagi, Lail.
Boleh nih, udah-udah. Semoga kawan-kawan, walaupun ini kita emang random dan mendadak ya.
Iya banget.
Semoga kawan-kawan ada satu hal positif yang bisa dipetik dari obrolan kita tengah malam ini.
Oke, kita sudahkan aja ya, daripada kepanjangan, nanti mereka bosen.
Iya.
Banget udah dengar teman-teman semuanya. Semoga nggak bosan buat dengar podcast episode selanjutnya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.